Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim kimligini aytishdan, suhbatni boshlashdan oldin 1-2 gapni aytib olmoqchiman. Qolaversa aytadigan o'sha 1-2 gapimning bugun muhokama qiladigan mavzumizga bilvosita aloqasi bor, balki bevosita aloqasi bor. Bir bloger qizning kechagi video chiqishining boshini eshitamiz.
Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men obichna oladigan videolarimdan hozir sal farqli video gapirib chiqaman. Ну бу политика билан связана десам ҳам болади. Естественно, мани комментарийимда ҳозир ақллилар, қўрқоқлар келиб, санга зарилми шу мавзуни гапириб, бошинга проблема ортирасан, яъни эшигини тақлат келишмасин, яъни сани сўйиб кетишмасин деган гаплар болади.
Лейла Танаф Ал Наими исмли бу блогернинг эмоционал чиқиши оиласи билан 1 йилдан бери электрсиз яшаётганини айтиб, яқиндагина видео чиқиш қилган Shohruh degan blogerning himoyasiga bag'ishlangan. 3-4 kun oldin e'lon qilgan yana bir postida Shohruh prokuraturadan chaqiruv qog'ozi olganini, zimmasiga salkam 48 million so'mlik qarz ilib qo'yilganini bildirgan.
Prokuror telefon qildi, prokuraturaga chaqirtirishdi. 47 million 960 ming, salkam 48 million shtraf. Ey, umrimda ishlamaganman men 48 million.
Shohruxning bu videosini ko'chirib e'lon qilganlardan biri Shohruxniki deb telefon raqami qo'ydi. Men darrov o'sha raqamni terdim. Javob bergan yigit Shohruxning do'stiman dedi. Unga maqsadimni tushuntirdim. Shohruxga ayting, men birorta yurist topay, qog'ozlarini ko'rsatsin o'sha yuristga. Keyin yurist ikkalovini suhbatga chaqiray Ozod nazarga. O'sha suhbatda ko'p narsa oydinlashadi, tomoshabinlarimizga ham foydali bo'ladi dedim. O'zini Shohruxning do'stiman degan yigit, "Xo'p, aytaman Shohruxga" dedi. Keyin 2 kun davomida bir necha marta qo'ng'iroq qildim. Do'st har gal aloqani uzib qo'yaverdi. Xullas, taklifim hanuz o'z kuchida. Agar Shohruxni taniydiganlar eshitib turgan bo'lsa meni, marhamat aytinglar unga, ko'pchilik uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha suhbatni o'tkazishga men tayyorman. Shohruxning himoyasiga video chiqish qilgan bloger qizga qaytamiz. Uning video posti oxirini eshitamiz.
Я вот не знаю, может, бу машу видеомдаки, может, манге му бу канака джарима келар. Я не знаю, просто канака бу адам просто карап туршу мунку. Но иллоч, вот прям возможности йок адаму судан издеваться сомасна. Хозы 48 миллион 30 кун ичида канака топады бу адам. 5-6 миллион анакасыны, карзыны тол омаген адам 48 миллиону каттан топады. Йок, сан халкымду осон ку берилэ, сан осон ку берилэ. Oylik pas, hammani yeydigan narsa qimmat. Odam bir go'sht olaman deydim, boshqa narsa qilib nevozmozhno это, nevozmozhno. Bir qanaqa yengilliklar, qonunlar chiqib ketyapti. Sal unda xalqqa rahmingiz kelsin.
Bir vatandoshi uchun joni achishgan bu bloger qizku shu taqlid emotsional portlab oldi. His hayajonlarini ichida to'playdiganlarning portlashi esa odatda o'ta ayanchli, o'ta halokatli bo'ladi. Masalan, mana bunday.
Mana bu kelinchak bolasini tashlamoqchi, ikkita bolachi bechora g'ura. Ko'raman, o'ynasin qo'lida.
Men qo'lni qayerga ushlab turdim, o'zini yo'qotib ushlab oldim.
Ushlab qoldim, ikkita bolani shularman qilardi, iflos.
Agar ushlab qolmasak ikkita bolasini suvga cho'ktirardi deyapti video muallifi. Tanasi jarohatlangan kishiga birlamchi tayyorgarligi bor odam birinchi yordamni, birinchi tibbiy yordamni ko'rsata oladi. Ruhi jarohatlangangachi o'zini yoki bolasini o'ldirmoqchi bo'lganga beriladigan birinchi ruhiy yordam qanday bo'lishi kerak? So'nggi kunlardagi 1-2 dahshatli voqea shaxsan menda shu savollarni paydo qildi. Ularga javob topish uchun suhbatga psixolog, tibbiyot fanlari doktori Zarifboy Ibodillayevni taklif qildim. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Zarifboy aka, hamma aytaverib psixasi chiqib ketgan gap. It odamni tishlasa yangilik emas. Odam itni tishlasa yangilik. Afsuski, o'z bolasini o'ldirish jinoyati to'g'risidagi xabarlar shu qadar tez-tez paydo bo'lyaptiki, xudo ko'rsatmasin, bu ketishda bunday voqealarga jurnalistlar e'tibor bermaydigan bo'lib qolish xavfi bor. Navbatdagi shunday qotillik 9-iyulda Toshkentning Yashnobodida sodir etildi. Tumandagi Yakkatol ko'chasida yashovchi 30 yoshli erkak o'zi bilan yashab kelayotgan bir ayolning 3 yashar qizini pichoqlab o'ldirdi, o'gay qizini. Zarifboy aka, sizning bu voqea to'g'risida bilganlaringiz ko'pchiliknikidan farq qilmasa kerak, ya'ni sinchiklab o'rgangan emas bo'lsangiz kerak-da buni. Bu voqeani ataylab o'rganmagansiz. Biroq sizning mutaxassis sifatidagi dastlabki xulosalaringiz ko'pchiliknikidan farq qilishi mumkin. Nima o'sha farq?
Endi Sarvar aka, ko'p chiqishlarimizda bu muammoni gapirib keldik. Siz suhbatdan kelib chiqib ko'pincha nom berasiz video mana ko'rsatuvlarga. Menimcha bu ko'rsatuvga kannibalizm deb nom bersangiz yaxshi bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Biz doimo oqibatlar bilan kurashib kelamiz. Oqibatlar bilan, balki sabablar bilan kurashilayotgan bo'lsa juda so'z bu holat, mana shu holat. Hissiy portlash, ya'ni affekt degan tushuncha bor. Affekt degani hissiy portlash degani. Bu qachon ro'y beradi? Uni ikki xili bo'ladi. Fiziologik affekt va patologik affekt. Ichki stress, endi bu xalqona tushuncha olganda yig'ilib to'planadi-da. Bosh miyaning katta yarim sharlarida 14 milliard hujayra bo'lsa, ana shu hujayrani ichini butunlay salbiy informatsiyalar egallayversa, aql farosat bilan boshqariladigan hujayralar jim bo'lib qoladi va inson o'zi nima qilganini o'zi bilmay qoladi. Qachonki inson o'zi qilgan ishini o'zi bilmay qolsa, buni patologik affekt deydi. Ya'ni voqea sodir bo'lgandan keyin o'ziga kelib qoladi. O'ldirib bo'lgandan keyin qonni ko'rib, voy o'ldirib qo'ydim deydi. Otib yuborgandan keyin oynadan voy men bolamni otib yubordim deydi va hokazo. Endi nega kannibalizm debman? Endi hali obraz
kannibalizm juda og'ir, juda og'ir tushunchada endi u.
Bu mana men deviant xulqatvor degan qismini yozib tugatdim. Hozir klinik psixologiya kitobimni tugatay deb qoldim. Butun sotsiologiya avvaldan o'rganyapman. O'sha o'tgan asrni boshlarida fransuz olimi Durkheim buni o'rgangan. Ya'ni sotsial psixopatizatsiya degan terminni kiritgan. Deviatsiya degani ijtimoiy normalardan og'ish degani. Qarang, 150 yil oldin kiritilgan nima? Hozir shu qadar global muammo bo'ldi, har bir davlat uchun o'zini muammosi bor. Bizada shunaqa narsa, ichki agressiya doimo o'ziga qaratilgan bo'ladi. Nega? Chunki tashqi jamiyatdagi bosimlar kuchli bo'lgani uchun ularga kuch yetmaydi. Kuchini bolalardan, eridan, farzandlaridan oladi. Bu juda dahshatli holat. 10% biz ko'ryapmiz.
Endi mana kuchli affekt deyapsiz, gapingizni bo'ldim. Kuchli affekt holatida bo'lgan bo'lishi mumkin deyapsiz. Endi affektni ham o'zini sabablari bo'lishi mumkin. Fojia yuz bergan xonadon qo'shnilarini mahalliy jurnalistlarga aytishcha, erning qotillikka qo'l urishiga rashk sabab bo'lishi ham mumkin. Rashk shu qadar ruhiyatni parchalovchi kuchmi? Miyaning tormozlash mexanizmlari shu qadar oson ishdan chiqadimi? Yo, har bir odam alohida bir dunyoyu va bu masalada hamma uchun bir xil qolib yo'qmi?
Xuddi shunday. Nemis psixologi Eisen degan olim bo'lgan shaxs psixologiyasini mukammal o'rgangan. Mukammal. Bu shaxs mana Leonard degan olim bo'lgan, u 10 tipga bo'lgan tashqi ta'sirotlarga, bir xil ta'sirotlarga turli xil reaksiyalarni beruvchi holatlar bilan yashirin psixopatizatsiya, yashirin nevroz yoki affektga moyillik degan holatlarni aniqlaydigan testlar juda ko'p. Bular professional testlar, Ising testi, Kettle testi, uni faqat tibbiy psixologlar, patopsixologlar qo'llay oladi. Shuning uchun mana siz bilan bo'lgan suhbatda ham doimo aytayotganimiz sababi mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun ommaviy psixologik testdan o'tkazish bu kerak bizada, boshqa davlatlarda hattoki katta-katta rahbarlar ham o'zini testlardan o'tkazib turadi. Hamma biladi. Katta neftuniy magnatlarning o'zini psixologi bor, o'zini klinik psixologi bor. Katta korporatsiyalarning rahbarlarining psixologlari bor. Hatto mana Avraham Linkoln davrida o'zini psixologga ko'rsatib turishgan o'sha payt nimalar. Hammamizda bo'lishi kerak. Mayinda
tibbiy test. Endi ommaviy test deyapsiz, 37 million aholini qanday qilib ommaviy testda o'tkazish mumkin psixologik?
Endi mana hozir o'tkazish mumkin. Mana Adliya vazirligiga klinik psixologlar va neyropsixologlar assotsiatsiyasi deb hujjat topshirib qo'yibman. U yerda sun'iy intellekt va IT texnologiyani qo'llab 1 million odamni 1 oy ichida mobil ilova yaratib, testdan o'tkazish mumkin. Keyin ularni qizil, sariq, yashil guruhlarga ajratib, qizil guruhlar juda og'ir guruhlar bo'lib, ular bilan ishlasa bo'ladi. Hattoki onlayn tarzda hozir ruxsat berilgan psixodinamik terapiya, kognitiv behavioral terapiyalar o'tkazishdi.
Xo'p, rashk masalasiga qaytaylik. Demak, yangi informatsion texnologiyalar ana o'shanday psixologik testlardan o'tkazish imkoniyatini bera boshlabdi. Xo'p, rashk masalasiga qaytaylik. Rashkni o'zi shu qadar parchalovchi kuch bo'lishi mumkinmi? Boshqa ta'sirlarsiz. Faqatgina rashk shunday qotillikka olib boradigan darajada ana o'sha Otello hodisasi deylik, Otello sindromi bo'lishi mumkinmi shu darajada?
Ana endi albatta bo'lishi mumkin. Har qanday psixologik faktor, ya'ni salbiy psixologik faktor o'lim bilan tugaydigan holatga borishi uchun affekt holatiga tushish kerak. Albatta affekt holatiga. Masalan, fiziologik affektda unaqa sodir bo'lmaydi. Patologik affekt asosan o'lim bilan tugallanadi. Yani buni o'zingiz bilasiz, mana juda ko'p kinolarda, juda ham ko'p teleseriallarda rashk orqasidan uylarini yoqib yuboradi, o'ldirib yuboradi, har xil voqealar bo'ladi. Rashk ham shunday kuchga ega.
Yana bir jihati borda bu masalani. Qotilni shaxsi to'g'risidagi ba'zi postlarda uning psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullangani aytilgan.
5-6 yil avval Farg'ona yo'lida bir mashina to'la psixotrop dorilar bilan qo'lga olinib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. 2,5 yilda ozodlikka chiqqan inson shu qotillikkacha borgan.
Bu Ikrom Jo'raboyev degan Facebook xonni postidan parcha edi, surati ham ana o'sha kishiniki. Albatta bu norasmiy ma'lumot, rasmiy ma'lumotga esa ko'zim tushmadi, biroq 3 yashar bolaga 13 marta pichoq urilgani qotilning hushyor bo'lganiga, biror nima iste'mol qilmaganiga shubha bilan qarashga izin beradi. Balki qotil psixotrop dorilarni sotibgina qolmay, o'zi ham iste'mol qilgandir. Bunday dorilar kishi ruhiyatini shu qadar izdan chiqarib yuboradimi?
Mana qarang, sog'lom odam kimnidir o'ldirmoqchi bo'lsa, deylik dushmanni, oilasiga xavf soldi, paxsadan oshib tushib bolalarni o'ldirmoqchi bo'ldi yoki kimindirini o'ldirdi ham deylik, bir marta pichoq sanchadi yoki bir marta narbasi ikki marta otadida keyin politsiyaga telefon qiladi. Bu sog'lom odamni o'zini himoya qilish uchun qiladigan harakati. Qachonki o'lib bo'lganligini bilsa-da 13 marta 10 marta pichoq sanchsa, demak unda albatta balki aytganik narkomaniya holatida yoki u haqiqatdan psixopat bo'ladi. Mana shu to'rtta belgi deviant xulqatvor, o'sha fransuz olimi Durkheim paytida yozilgan narkomaniyaga moyillik, pedofiliyaga moyillik, o'g'irlikka moyillik, odamlarga tan jarohati yetkazishga moyillik va yolg'onga, sirdalagizmga moyillik, mana shu 5ta belgi deviant xulqatvorning eng asosiy belgilaridan biri. Mana distansion psixodiagnostika usullarini qo'llasak, bu odamda shu narsa kelib chiqadi. Demak, uni o'zi ham narkotik vositalardan foydalanib yurgan bo'lishi kerak.
Yani qarang,
azaldan aytishadi, u bilan olishma, u narkoman deb qo'qizib yurishadi qo'ni qo'shnilar.
Aynan mana shu holatda o'sha xabarlarda voqeani qandaydir bir manzarasini tasavvur qiladigan darajada hikoyalar aytildi, xabarlar aytildi. Masalan, o'sha qon qo'li bilan uydan chiqib, ro'paradagi do'konni nimasini bilmayman, muzlatkichini suv saqlangan joyini buzib, undan suv olib ichgan degan tafsilotlar berildi-da. Mana shularga qarab turib aytish mumkinmi, bu psixotrop dori yoki boshqa bir giyohvand modda qabul qilgan yoki qilmagan deyish mumkinmi shu tafsilotlar bilan?
Albatta, hozir men sizga o'zimni tibbiyotda dastlabki tashxis, taxminiy tashxis degan tushuncha bor. U yuridik kuchga ega. Lekin oxirgi tashxis qonda narkotik vositalarni aniqlamasdan turib bir narsa deb bo'lmaydi. Lekin men bitta narsani aytay, mana mashhur bo'lib ketgan insonlar, rok estradasi, kino aktyorlar nimalarni ko'rsangiz, narkotik vositalarga rujuk qo'yadida oxiriga borib o'zini o'zi o'ldiradi yoki balanddan tashlaydi. Nima uchun inson narkotik vositalarga rujuk qo'yadi? Eng yuqori darajada kayf beradigan, barcha haligi serotonin, dopaminlarni ham o'rnini bosa oladigan, butun dunyo g'amlaridan insonni butunlay ajratib qo'yadigan, naridalik onasi bo'lib yotsa ham, buvisi bo'lib yotsa ham osmonga qarab kulib, mazza qilib yotadigan darajani beradigan narsa bu narkotik vositalar. Bu yerda mas'uliyat, qo'rquv, xavotir, achinish degan barcha insoniy to'g'ri, noto'g'ri fazilatlar, salbiy, pozitiv fazilatlar yo'qqa chiqib, o'z shaxsini mana shu eforiya holatida bo'lib yotaveradi.
Endi qarang-da, bugungi suhbatni
tekshirib, aniqlab qilish mumkin, xulosaga kelish mumkin.
Bugungi suhbatimizni shu qismi o'zi aslida mana shu hodisa to'g'risida, ana o'sha psixotrop dorilarga, giyohvand moddalarga qaramlik to'g'risida, shuni xavfi to'g'risida, bu qaramlikning ko'lami to'g'risida boshqalar bilmagan narsalarni siz bilishingiz kerak. Menimcha-da, har holda sizdan yordam so'rab kelguvchilar orasida shunday qaramlikka chalinganlar ham bor deb o'ylayman. Ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hodisaning, bunday hodisaning psixotrop dorilarga, giyohvand moddalarga qaramlik degan hodisani ko'lami va bu xil bemorlar soni o'sishi dinamikasi to'g'risida nima deya olasiz? Sodda qilib aytay, narkoman ko'payyaptimi, ozayaptimi?
Ko'payyapti, albatta. Butun dunyoda, ayniqsa men buni bitta ochiq aytay, mana o'zingiz yashayotgan Yevropada ham, Yaponiyada ham, Koreyada ham bu ko'p. Hattoki mana Afg'onistonni butun dunyoni giyohvand moddalar bilan ta'minlovchi davlat deyishadi. Har bir davlatda o'ziga yarasha muammo bor. Bizada mana narkologiya degan fan bor. Mana qarang. Men nevrologman, tibbiy psixologman, neyropsixologman, to'g'rimi? Yana psixiatriya bor, narkologiya fani bor. Mana shu ruhiy salomatlik respublika ilmiy tibbiy markazi avval narkologiya markazi bo'lgan. Narkologlar magistratura, klinik ordinatura bo'yicha tayyorlanib kelishadi. Bu butun dunyoning muammosi. Eng yomoni hozir yoshlar orasida mana o'sha ochiq aytishyapti, o'sha daraxtlarning tagiga kichik-kichik narkotik tabletkalar tashlab ketadi, borib uni oladi. Ayniqsa mobil aloqa vositalari orqali bularni tarqalishi juda katta muammo bo'lib qolgan. Endi bunga qarshi kurashish bo'yicha o'sha Respublika ruhiy salomatlik markazida katta bir guruhi ishlayapti. Bu yerda buni filiallari ham ochilgan. Xudoga shukr, men xursand bo'laman.
Shaxsan o'zingizni praktikangizdan kelib chiqib aytingchi.
Kelsa men narkologlarga yuboraman. Da, kelib qoladi. Narkologlarga yuboraman, chunki ularni davolash uchun maxsus dastur bor, standart bor, shu bo'yicha davolamasa quruq so'z bilan ularni davolab bo'lmaydi.
Yo'q, keladiganlar yildan yilga ko'payyaptimi? Ko'paysa qanchalik ko'payyapti? Sizga kelib qoladiganlar.
Endi buni aytish uchun statistikaga nima qilish kerak? Mani qo'limda unaqa statistika yo'q. Umumlashtirib aytadigan bo'lsak, mana xalqaro konferensiyalar, sezlar, simpozimlar bo'lib yotibdi, hamma joyda o'sha ko'rsatkichlarni aytishadi. Uni internetga kirib qarasa ham chiqadi. Davlatlarda mana bu suisidni grafiki bor, diagrammasi va narkologiya nima diagrammasi bor. Hozir mana bu IT texnologiyalar qo'llagandan keyin kompyuterni statistika o'rnatilgan. Bizi davlatda qancha bor raqamini endi men uni qarab ko'rishim kerak. Buni statistikadan.
Shu o'rinda 3 yashar qizni o'ldirgan qotilning psixotrop moddalar bilan shug'ullangani to'g'risida yozgan Facebook xonning postidan yana bir parcha o'qiymiz.
Ota-onalar va barcha-barchalar hushyor bo'laylik. Giyohvandlik va psixotrop dori vositalariga bog'lanib qolish rosa avj oldi.
Ikrom Jo'raboyev degan Facebook xonning fikri, demak, jamoatchilik vakillaridan biri shundoq deyapti. Avj oldi deyapti psixotropga. Psixotrop vositalarga qaramlik avj oldi deyapti. Keling endi,
savolingizga men javobimni tugatay, bitta narsada. Mana olim odam xulosa beradi, oddiy odam xulosa beradi, hattoki oddiy vrach xulosa beradi. Avj oldi degandan keyin tagida ayollarda qancha, erkaklarda qancha, o'smirlarda qancha, avval qancha edi. Har holda men professor odamman, men statistikaga asoslanib, ilmiy nimalarga asoslanib berishim kerak. Agar intellektual buni ham bilib qo'ying desangiz, men kirib, Minzrab statistikasini buni bilib qo'yardim.
Men o'zim izladim statistikani, statistikani izladim, faqat fevralda umumiy jinoyatchilikni 2.3 barobarga oshgani to'g'risida statistikani ko'rdim. U yerda bunday narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar yo xabar qisqaroq yozilganmi statistikasini topmadim-da. Men topmadim bunday statistikani.
Endi ko'payib borayotgani fakt. Fakt. Hali aytib o'tganligim, siz bilasizki, Yevropa, mana Gollandiyani oling, bizda ham juda ko'p joyda o'shuning uchun bu muammo hammasiga sababchi mana mobil aloqa vositalar orqali juda oson bo'lib qoldi. Aytdim-ku, ya'ni yuqori sinf o'quvchilarini o'quvchilari nima qilib daraxt tagiga tashab ketadi, qatqadir ko'mib ketadi. Har xil uni turlari ko'p, tabletkalar bor oddiy. Buni bunga qarshi juda ko'p qarorlar ham qabul qilingan, endi kurashga harakat qilyapti. Endi bitta narkolarning kuchi yetmadi, albatta
ota-onalar. Ya'ni ana o'sha kurash. O'sha kurash to'g'risida bir sujetdan parcha ko'ramiz, Ichki ishlar vazirligi tayyorlagan sujetdan.
Poytaxtimizning Uchtepa tumanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida fuqarolardan birining yonidan katta miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi.
2024-yil 8-iyul kuni Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirida o'zida shubha uyg'otgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtomashinaning salon qismidan 158 dona oq ko'k rangli plis nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari borligi aniqlandi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan o'tkazilgan laboratoriya tekshiruvlaridan so'ng mazkur modda haqiqatan ham kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi ekanligi o'z tasdig'ini topdi.
Sujetda shunga o'xshash yana bir necha holat to'g'risida xabar berilgan. Umuman esa Ichki ishlar vazirligining YouTube'dagi kanali playlistini diqqat bilan kuzatsangiz, vazirlik psixotrop moddalar savdosiga qarshi tinimsiz kurashayotganday taassurot qoladi. Kundalik turmushni kuzatayotganlar esa giyohvandlik tobora avj olayotganini aytyapti. Siz o'zingiz ham shunday fikrni aytdingiz, Zaripoyka. Demak, bu yerda nimadir buzuq. Nima o'sha buzuq narsa?
Endi shuning uchun bitta narsada inson ruhiyati bilan shug'ullanadigan kasblar, birinchisi ular pedagogika, mana piramida deylik, ana yigitlik piramidasi deb. Birinchisi pedagogika va psixologiya. İkincisi klinik tibbi psixologiya, keyingisi psixiatriya, sosial psixologiya. Mana bizda sosial psixologiya degan fan bor, umuman chet elda bu juda ham zo'r. Nima qilgan? Ishlaydi. Shuning uchun maktab yoshidan boshlab psixotrop dorilarga moyilligi, bor yo'qligi, mana qizlarni tekshirib turishadi-yu, bakiraligi bormi yo'qmi. Mana shu narsalarni tekshirib, mana totalni butun maktabda mana shunaqa bir tekshirishni keling mana sentabr oyidan boshlashsin. Ana shunda mayli bunaqa narsani yopiq bo'ladimi, ochiq bo'ladimi statistika qilish kerak. Afsuski, mana hali 8-chi, 9-chi sinf bolalari yoki kollejlardagi holat nimada o'smirlarda mana moyillik borligi butun dunyo muammosi. Hattoki mana meni hozir ko'rsatuvdan keyin kerak katta-katta narkologiya bo'yicha konferensiyalarda narkomaniya va podrostkov degan narsa nima bo'lib boryapti va bu yosh yanada pasayib boryapti. Bunga qarshi kurashish juda qiyin, albatta narkologlar sog'liqni saqlash tizimi emas, butun dunyoda mana shunaqa organ xodimlari ham kurashib keladi. Endi qay darajada sifatli bo'lishini amalga oshirish uchun endi bu bunga mana tilim ojiz. Baribir kurashaverish kerak, yanada yangi
texnologiyalarni qo'llash kerak. Qarang, mana kurash bo'lyapti deyilyapti, ayni paytda muhokama qilayotganimiz mavzudagi xos suhbatlarda nima efir uchun emas, maqola uchun emas, o'zaro suhbatlarda ba'zilar ataylab psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan dorixonalar borligini aytyapti-da. 5-10 quti aspirin, 5-10 quti paratsetamol, yana bir necha xil dori ko'z bo'yash uchun peshtaxtaga terib qo'yiladi, aslida psixotrop bilan savdo qilinadi deyishadi. Sizdan chindan ham shundaymi? Yo bu gap yolg'onmi deb so'ramoqchi emasman, doktor. Siz menga boshqa narsani ayting. Dok bir Max foziyasidan keyin dorixonalar ustidan nazorat kuchaytirilganini sezyapsizmi shaxsan? Ham doktor sifatida, ham oddiy bir o'zbekistonlik sifatida. Dorixonada nazorat kuchayganini sezdingizmi yo'qmi?
Dorixonalarda nazorat kuchaygan. Bu masala bo'yicha ham, mana menimcha adashmasam Uchtepa tumanida ham boshqa joylarda ham dorixonalari bunaqalari aniqlashgan. Bunaqa gaplar vrachlar orasida ham yuradi, odamlar orasida ham yuradi. Shu nomiga ochib qo'yilgan aptekalar bor, ularning ichida mana shunaqa ish bilan shug'ullanadiganlar bor deb. Lekin men juda katta bir chiroyli taklif berdim. Dorixonalarni yo'qoladigan juda ko'p kanallarga berganman. O'sha har doim aytadigan sug'urtali tibbiyotni yo'lga solsak, dorixonalar soni ham kamayadi-da. Ana sug'urta kompaniyalari, ya'ni davlatning o'zi dori ta'minoti bilan shug'ullangandan keyin dorixonalar kamayadi. Tabiiyki, bunaqa holatlar ham kamayadi, yo'qoladi. Dorixonalarda mana bunaqa narkotik moddalarni sotilib turish holatlarini biz eshitamiz. Bor, qancha borligini aytolmayman, mana shunaqa aptekalar ochilganligini odamlar gapirib yuradi.
Yo'q, shunaqa gaplarni aytyapman-da. Yo'q, dorixonalarda retsept intizomi degan narsa paydo bo'ldimi yo'qmi?
Bo'ldi, bo'ldi. Mana o'zim ham avvallari 3-chi avlodga kiruvchi antidepressantlar bor edi. Ularni yozib beradik, olaverardi. Endi uni qancha ichsa ham mayli, uzoq vaqtdan keyin bog'lanishi mumkin, dori bog'lanib qolmaydi. Masalan, fevarin, fluoxetin nima degan dorilar. Hozir ularga ham retsept so'rashyapti. Mana xursandman. Qaytib kelib retsept bering, retsept bering deb. Mana o'zim xususiy klinikamda ham qayerda kasal ko'rsam ham reseptorni tizim oxirgi 6 oyda kuchaydi. Endi elektron reseptga o'tish yo'liga hozir harakatini qilyapti. Menimcha bunga ham o'tsa kerak. Endi men vrachlarga murojaat qilib qolardim. Butun minzrab yelkasiga qo'yib qo'ymasdan o'zimiz ham mana shu dorilarni ko'p yozishni kamaytirib, kuchli dorilarni yozishni kamaytirsak yaxshi bo'lardi, chunki keyingi paytlarda bunaqa dorilar ham aptekalarda ko'paygan. Hozir juda ko'p aptekachilar narigisiga borsa ham, bunga borsa ham resept bering, resept bering deb so'rayapti. Bu nazorat kuchayganligidan dalolat beradi.
Masalani yana bir jihati, boshqa bir jihati, mutlaqo dorilarga aloqasi yo'q jihati, o'rganganimiz fojiadan so'ng ba'zilar bunday qotillar, ya'ni o'sha o'jay 3 yashar qizini o'ldirgan qotillarga nisbatan, ana o'shanga o'xshagan qotillarga nisbatan o'lim jazosini qayta tiklash kerak degan fikrni bildira boshladilar. Ulardan biri Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov.
Jinoyatni hammasi jinoyat, lekin murg'ak bolaga vahshiylik qilgan inson yashamasligi kerak. Hayvonlashib ketgan jinoyatchini soliqlarimiz hisobiga sog'lig'ini saqlab, qornini to'ydirib, boshqa inson bo'lib qolishini kutib o'tirish mantiqsiz. Bundaylardan jamiyatni tozalash kerak.
Deputat Qodirovning bu fikriga ko'pchilik qo'shilmadi. Deputatning ba'zi hamkasblari esa hatto keskin qarshi chiqdi. Sizchi, sizning fikringiz qanday bu masalada?
Alisher Qodirovning bu fikri mangaligi komada yotgan bemorni endi evtanaziya qilaverish kerak, endi foydasi yo'q degandek ma'noni anglatyapti. Hurmatli Alisher Qodirov, mana bizlar eshitsa, mana bir qabul qilsa yaxshi bo'lardi. Men ketma-ket Adliya vazirligiga klinik psixologlar, neyropsixologlar assotsiatsiyasini tuzib, uning ichida IT texnologiyalar, sun'iy intellektni qo'llab, mana shu ishlarga qarshi kurashaman. ommaviy tarzda zo'r dasturlar bor, 30 ta odam ko'z tikib turibdi. Mana shu narsani oldini olish bilan shug'ullanish kerak. Uni o'ldirgan bilan bu dalil gap. Komaga tushish uchun insult bo'lish kerak. Komaga tushish uchun meningit, infarkt bo'lish kerak. Shu holatga kim olib keladi? Poliklinika yaxshi ishlamasa, oddiy terapevtlar, kardiologlar, nevropatologlar yaxshi ishlamasa, reanimatolog qo'liga borib kasallar tushaveradi, tushaveradi. Endi bu komaga tushdi, buni o'ldirish kerak, evtanaziya qilish kerak degan bilan barobar o'lim jazosini ularga qabul qilish. Jamiyat ularni shu holatga olib keldi. Adolatsizlik ularni shu holatga olib keldi. Men deputatman. Keling, u o'sha Ibodullayev tinimsiz ozodlikka intervyu bersa ham, kunuz daryoviga intervyu bersa ham, tinimsiz tibbiy psixologiyani gapiradi, klinik psixologik tekshiruvlarni gapiradi. Senatga ham berganmiz, Oliy Majlisga ham berganmiz. 10tasidan bo'lmasam bittasini eshitgandir. Mana buni yo'lga qo'ysin, profilaktikani yo'lga qo'ysin, adolatsizlikni yo'lga bartaraf etsin, o'qituvchilar oyligini oshirsin, vrachlar oyligini ham oshirsin, vrachlar baribir periferiyada oyligi kam. Marhamat qilib deputatlar ishlasin, bitta prezidentga qarab o'tiravermasdan. Mana diniy tarbiya masalasida ham 18 yoshdan keyin berish kerak dedi. Qanaq 18 yoshdan keyin diniy tarbiya berish mumkin? Diniy tarbiyani 12 yoshdan boshlab berish kerak. O'shanda diniy fanatizm bo'lmaydi. O'shanda haqiqiy islom nima qilinadi? Bilasizmi? Bu juda ham bir noto'g'ri xulosa beribdi. Nima?
Yo, endi bu yechim emas. Bundaqada zarf bo'yicha qarangda, jamiyatni ayblayapsiz. Hozir voy bechoragina, yomon bo'ldi-da bunga. 3 yashar bolani o'ldirib qo'yganiga jamiyat aybdor deyolmayman. Shaxsan men deyolmayman-da unaqa. Endi
ikkita narsa
bor. Ijtimoiy adolatsizlik, balo battar bilmayman. Har narsani boshqa vaziyatlarda bunday gaplarni qabul qilish mumkin, lekin u ahmoq 3 yashar bolani o'ldirib qo'yishiga jamiyatni nima aloqasi bor?
Qarang, Sarvar aka, ilmiy ommabop kitoblar bor, ilmiy ommabop chiqishlar bor. Mana insult haqida maqola yozmoqchi bo'lsam, birorta Shifo Info gazetasi mana iltimos so'rasa, insult haqida chiroyli xalq tushunadigan yozib beraman. Agar men studentlar uchun yozsam, kandidat nomi doktor nomi uchun yozadigan bo'lsam, ilmiy asoslar yozib beraman. Men aytayotgan narsani sotsial psixologlar, klinik psixologlar, o'sha hali aytgan Durkheim, Karl Jaspers olimlar aytib bo'lgan, jamiyatdagi insonlarni psixopatizatsiyaga olib keladigan ikkita katta omil bor. Biri oila, ikkinchisi jamiyat. Shuning uchun ham Karl Jaspersni Gitler yomon ko'rgan. Ikkita udar. Men har doim leksiya o'qisam, talabalarga aytaman. Hamma doktorni kabinetiga kirib keladigan bitta eshik bo'lsa, klinik psixolog, tibbiy psixologni kabinetiga ikkita eshikdan kirib keladi. Birinchi eshikka yozib qo'yasiz, oiladan aziyat chekkanlar kirib kelsin deb. Ikkinchi eshikka yozib qo'yasiz, jamiyatda aziyat chekkanlar kirib kelsin deb. Haligi Van Damme kinosidagi duayni udar degani bor yo'g'i ikkita joydan siz tarbiya olasiz yoki udar olasiz. Biri oila, ikkinchisi jamiyat. Qars ikki qo'ldan degani shu.
Xo'p.
Jamiyat muammolari bilan shug'ullanadigan insonlar bular deputatlar. Oila bilan shug'ullanadigan odamlar bular ota-ona.
Aynan shu mavzuni davom ettirish uchun yana bir ikkita misol bor, ularni hozir ko'rib chiqamiz, sal boshqacharoq. Bu Ozod Nazar, professor Zarifboy Ibodillayev bilan gaplashyapman. 14-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi bolalar ombudsmani Buxoroning Jondor tumanida qayd etilgan voqeaga e'tibor qaratdi.
Aniqlanishicha 9-iyul kuni Buxoro viloyati Jondor tumanida yashovchi ayol IM ning turmush o'rtog'i NB bir necha yildan buyon xorijda ishlab kelayotgan bo'lib, eri oilasidan xabar olmayotgani, yetarlicha pul jo'natmayotganligidan jahli chiqib, ayol qizlari OSlarni urib, kaltaklab video tasvirga olgan va eriga jo'natgan.
Ota-onalik maqomi bolaga zo'ravonlik qilish huquqini bermaydi. Bolaga nisbatan bunday harakatga yo'l qo'ygan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunan javob berishi shart, deyilgan bolalar ombudsmani bayonotida. Hozir ko'radiganimiz videoni Nilufar Umirova degan Facebook xonning sahifasidan oldim. Video Facebookka qo'yilganiga 2 kun bo'ldi. Suhbatimiz boshida bir boshini ko'rdik, parchasini ko'rdik.
Ama bu kelinçak bolasını taşlamakçı, ipte bolası geçerim. Burak, buranın ne oynasın kolunda. Nimaga o'chasi kuni bolasiz?
Mana bir-biriga o'xshash ikkita hodisa. Birinchisida eriga achchiq qilib bolalarini kaltaklab videosini eriga jo'natmoqchi bo'lgan, ikkinchisida hatto mana cho'ktirmoqchi bo'lgan o'zini bolalarini. Zarifboy aka, aholining, ayniqsa chekka qishloqlar aholisining kambag'al qatlami, ijtimoiy ahvoli og'irligi to'g'risida soatlab gapirish mumkin-da. Bu haqda juda ko'p gapiramiz. Bu haqdagi gaplar gapirilaverib sikasi ham chiqib ketdi. Lekin bu gaplardan bolalarni kaltaklagan, hatto ularni suvga cho'ktirishga tayyor bo'lib turgan yosh juvonlar ahvoli yengillab qolmaydi. Ko'rinib turibdiki, ikkala ayol ham o'ta og'ir depressiyada. Ularni davolash kerak. Lekin kim davolaydi? Siz Toshkentda. Sizning borligingizni ham bilmaydi ular. Bilsa ham qabulingizga borish uchun yo'l kiraga puli yo'q. Atrofdagilar esa faqat so'kishni biladi, urishni biladi. Boshi berk ko'cha emasmi bu? Bunday og'ir ahvolga tushib qolgan ayollarning yonidagi yaqinlariga qanday maslahat bergan bo'lardingiz siz? Ular ana o'shalarga qanday yordam berishi mumkin?
Mana qarang, o'sha yonidan o'tib ketayotgan haligi yigit bexosdan o'tib ketayotib shunga duch kelib qoldi. Hali qo'lini ayolning qo'lini qayirib turgan yigit bor-u. Faraz qiling, o'sha yigit tibbiy psixologiya, klinik psixologiyacha tugatib, klinik psixolog, tibbiy psixolog bo'lsa, o'sha qo'lini qayirib turgan yigit. Darrov shoshmay deb hali bolani bu yoqqa ajratib, nimaga berib yuring kabinetga deb olib borib, o'sha ayolning ichki dunyosini o'rganib chiqsa, albatta hozir biz siz bilan gaplashayotgan kasallik borligi aniqlanadi. Albatta. Deviant xulqat bor.
Yo'q-da, ana o'shanday, yo'q, ana o'shanday qarang-da, o'sha joydan, o'sha yigitni, ayolni qo'lini qayirib turgan, endi u qo'lini qayirib turishi ham juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Navbatdagi bir zo'ravonlikka aylanib ketish xavfi bor-da u joyda ham. Uni ana o'sha joyda siz aytgan mutaxassis bo'lmaslik ehtimoli mutlaqda yo'q, yerdan o'tmaydi siz aytayotgan nima mutaxassis. Oddiy qaynonasi, o'zini onasi, qaynotasi, otasi, akasi, ukasi ana o'sha juvonchani nima deb yordam berishi mumkin? Siz ana o'shalarga, qaynonasiga, qaynotasiga, otasiga, onasiga ayting, nima maslahat berasiz? Shu paytda ular o'zini qanday tutish kerak?
Ularga birinchi maslahatim, mana endi bularni hali aytganimizni meni eshitsa, birinchi maslahatim hech bo'lmasa yaqin joydagi mana ko'p joylarda umumiy psixologlar bor. Endi men har doim aytaman, umumiy psixologlar kuchi yetmaydi bunga deb, birinchisi ularga borish. Ikkinchi masala, mahalla komiteti bizani eshitib o'tirgan, avvallar ham ko'p marotaba yetganmiz. Kelinglar, bizaga o'sha katta miqdorda hozir harakat boshlansa 2-3 yildan keyin kadrlar tayyor bo'ladi, klinik psixologlarni tayyorlab berishsin deb. Uchinchisi endi oddiy beriladigan maslahatlar, mana men Asar va ruhiyat kitobimda hali ko'p tillarga yozib tarjima bo'layapti, elektron varianti bor. Juda ko'p oila psixologiyasi, farzandlar psixologiyasi, psixologik tiplar haqida yozganman. Menga o'qituvchi kelsa, mana meni bir eshitib o'tirgan o'shalar aytsa kerak, qabulimda juda ko'p sovg'a qilib boraman. O'zim uni sotib olib ketishadi, sovg'a qilib boraman, u yerda bor. Asab va ruhiyat kitobida depressiyadan qochish, depressiya nima bu reklama bo'lsin. Mana yana qo'yganmiz. Yana bitta narsa, men oldiroq aytuvdim o'sha Zamin nashriga, buni bir kattaroq miqdorda chiqaringlar-da, menga gonorar olmayman. Viloyatlarga 100-100 tarqatinglar deb. Juda ko'p joyda bor. Bitta misol keltiraman. Qaysidir viloyatda o'qituvchi o'ziga berdim, keyin direktorga ham bering dedi. Keyin menga xat yozdi. Xat yozgandan keyin o'sha yerda o'qituvchilarni yig'ib, bolalar psixologiyasi, ruhiy nogironlik u nima, hashamatli hayot sindromi, Leyangard bo'yicha shaxs deb biz uni o'qib bergandan keyin maktabimizda vaziyat dedi, rosa o'zgardi dedi. Bolalarga dedik, bolalarga mos joylarni aytib beryapmiz. Ma'naviyat va ma'rifat bo'limlarida buni master klass o'tkazyapmiz dedi. Oldiroq bir tillak kollejida menga bittasi aytdi. Shuningcha kitob o'qib bu narsani ko'paytirish kerak. Bular bilan shug'ullanish kerak. Ota-onalarga ham mana umumiy maslahat berolmayman, ular o'zini bosish kerakda bitta narsani men aytay endi hadib davlat jamiyat deyapmiz. O'sha urush davrida 41-45 yillar qahatchilik davrida bitta buxonkani nechta odam bo'lib yegandi. Odamlarda diyonat bor edi, oriyat bor edi, o'zi ochilsa ham bolalarga berardi. Hatto o'sha Ukraina, Belarusiya nimadan ochib kelgan. U paytda dunyo qarashlar boshqacha edi, e'tiqodlar boshqacha edi. Islom diniga to'siq bor edi, lekin islom dinida ko'rsatilgan hamma mana bu din diyonatli narsalarga amal qilishardi. Hozir qanaqadir adolat bor edi, odamlar nimagadir ishonardi. Eng katta narsa ishonch va ishonchni ertaga amalga oshishi. Bugun nimandir orzu qildingiz, ertaga amalga oshdi. Bugun nimandir orzu qildingiz, ertaga nima qildi? Bu bir. Ikkinchidan oila a'zolarini o'ziyam. Mana men aytayman, to'q oila, har bir farzandda mashina bor odamlar oldida bunaqa oilaviy zo'ravonlik bo'lmayapti deb aytolmayman. Ularda ham bor. Kambag'allarda ham bor. Ularda boshqacha muammo, ularda boshqacha muammo. Hammasi ta'limni yo'qligidan, ta'limni singanligidan va ana u ilmni yo'qligidan, kitob o'qimaslikdan, o'zini ustida ishlamaslikdan va o'zini ustida ishlayman desa shunga imkoniyat yo'qligidan. Hoz bitta kitobingiz ham yaxshi kitob 100,000-200,000 so'm. Mana shundan kelib chiqadi. Yana o'sha gapga qaytamiz. Qas qo'ldan chiqadi degandek, oilada ota-onalar ham, jamiyat ham bu ish bilan birgalikda shug'ullanish kerak. Klinik psixolog sonini ko'paytirish kerak.
Rahmat Zarif aka, bugun Ozod nazarda tibbiyot fanlari doktori, psixolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev mehmon bo'ldi. Tashakkur, suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'ini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi ko'plab nuqtalarda pozitsiyasini mustahkamlagan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 33 ta dron va 10 ta HIMARS raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari boshlabi esa o'z hisobotida o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 66 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar berdi. Jangovar to'qnashuvlarning 3dan 1 qismidan ko'pi Donetsk viloyatining Pokrovsk tumanida yuz berdi. Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtasi bo'lib qolmoqda deyiladi bosh shtab hisobotida. Shuningdek, bosh shtab Ukraina kuchlari Kharkiv hududida Rossiyaning 3 ta hujumini bartaraf etganini qo'shimcha qildi. Ukraina dronlari hujumi tinimsiz Rossiya hududiga ham amalga oshirilmoqda. Kursk viloyatida Kornivskiy asbob-uskunalar zavodida dron zarbasidan keyin yong'in sodir bo'ldi. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov so'zlaricha, texnologik sexlardan birida sodir bo'lgan yong'inni ikki tumanning o't o'chirish brigadalari o'chirmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina o'z havo hududini Rossiya raketa hujumlaridan himoya qilish uchun Patriot havo mudofaa tizimlariga muhtoj dedi dushanba kuni prezident Vladimir Zelenskiy.
С точки зрения структуры нашего противоповітряної оборони
Bizning havo mudofaasi tuzilmasi nuqtai nazaridan qurollarimizdan foydalanishni hisobga olgan holda Ukrainani to'liq qamrab olish uchun 25 ta Patriot kompleksi kerak. Bu Ukraina osmonini to'liq qoplash uchun.
U g'arb hamkorlaridan ular va'da qilgandek ko'ra ko'proq F-16 jangovar uchoqlarini yuborishlarini xohlashini qo'shimcha qildi. Zelenskiy AQSh safaridan qaytgach o'zining birinchi matbuot anjumanida agar noyabr oyidagi saylovlarda g'alaba qozonsa, Donald Trump bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, u ko'pchilik respublikachilar Ukrainani Rossiya bilan urushda qo'llab-quvvatlashiga ishonchi komil. Zelenskiyning aytishicha, Ukrainaning eng yirik yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlardan harbiy yordamning 6 oyga kechiktirilishi Kiyev kuchlarini jang maydonida zaiflashtirganini anglatadi. Aprel oyida AQSh yordami qayta tiklangandan beri Ukraina o'zining sharqiy mintaqalarida Rossiyaning olg'a siljishiga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatmoqda. Qo'shma Shtatlar va NATO bo'yicha boshqa ittifoqchilar o'tgan hafta Ukrainaga yaqin oylarda o'nlab havo mudofaa tizimlarini, jumladan kamida 4 ta o'ta qimmat Patriot tizimlarini taqdim etishga va'da berishdi. G'arb davlatlari va'da qilgan F-16 jangovar uchoqlari Ukrainaga birinchi partiya shu yozda, ikkinchisi yil oxirigacha yetib kelishi kerak, dedi Zelenskiy. Boshqa masalalarga izoh berar ekan, Zelenskiy Rossiya keyingi tinchlik bo'yicha xalqaro uchrashuvda ishtirok etishi kerakligini aytdi.
Biz imkon qadar tezroq ikkinchi tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz va men Rossiya vakillari ikkinchi sammitni tanlashi kerak deb hisoblayman.
Birinchi uchrashuvda Rossiya ishtirok etmadi, ikkinchi uchrashuvning sanasi noma'lum. Shaxsiy tarkib va qurol-yarog' yetishmasligidan aziyat chekayotgan Ukrain harbiylari mamlakatda boshlangan yuzlab startap loyihalar, mina tozalash, yaradorlarni evakuatsiya qilish hamda harbiy jihozlarni olib yurish kabi vazifalarda yordam berishiga umid qilmoqda. May oyida Ukraina armiyasida uchuvchisiz tizim kuchlar deb nom berilgan 4-chi bo'linma tashkil etildi. Ukraina shimolidagi Makka Juhori dalasida Odyssey nomli yangi dron sinovdan o'tkazilmoqda. Dronni startap bosh direktori Andrey Denisenko masofadan boshqarib turibdi. Asli kasbi sport shifokori bo'lgan mexanik esa parvozni diqqat bilan kuzatib boradi. 800 kilogrammlik mazkur texnika yakuniy bahoni kutayotgan o'nlab modellardan biri. Ukraina jang maydonini yanada avtomatlashtirishga harakat qilish va bu orqali Rossiyaning ulkan resurslariga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Yangi texnikaning eng muhim xususiyati uning narxi. Dron 35 ming dollarga yig'ilgan. Bu xorijdan olib kelinadigan ayni turdagi dron narxining taxminan 10% degandir.
This is the biggest drone in Ukraine.
Bu Ukrainada hozirda mavjud bo'lgan eng katta dron. Bundan tashqari bizning texnikamiz Yevropadagi shunga o'xshash drondan 10 barobar arzonroq.
The similar product from Europe.
Xalqaro yordamning kechikishi va harbiylar yetishmasligidan qiynalayotgan Ukraina yangi innovatsiyalar yaratishga zo'r bergan. Uning jamoasi hozirda harbiy jihozlarni tashish va hatto qiyalikka ko'tarilishga yordam beradigan tashuvchi texnikalar ustida ishlamoqda. Belgrad viloyatining qariyb 2,5 ming aholisi vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashab turibdi. Ular Ukraina armiyasi hujumlari tufayli uylardan ko'chirilgan. Bu haqda viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov video murojaatida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ko'chirilganlarning katta qismi 15 ming kishi viloyatning o'zida vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashamoqda. Gubernator qo'shimcha qilishicha, tez orada ma'muriyat yana taxminan 100 kishini qo'shni hududlarga jo'natishni rejalamoqda. Bir kun avval Vyacheslav Gladkov Belgrad viloyatining 14 ta aholi maskaniga kirish chiqishni cheklashni taklif qilgandi. Gap Ukraina bilan chegara hududlarida joylashgan va muntazam ravishda artilleriya va dronlar zarbalariga uchrayotgan aholi maskanlari haqida bormoqda. 15 va 16 iyulga o'tar kechasi Belgrad viloyatida raketa hujumi xavfi e'lon qilingan edi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Donetsk viloyatining aholi punktlarini ham kamida 10 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Filashkin. Xerson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi yaralandi. Kharkiv viloyati Kandrashovka qishlog'ida Rossiya tomonidan boshqariladigan bomba hujumi natijasida 2 kishi jarohat oldi. Nikolayev va Sumi viloyati 3 marta o'qqa tutildi, deya xabar bermoqda viloyat ma'muriyati. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina hududiga tashlangan masofadan boshqariluvchi FAB-3000 aviatsiya bombasini ko'z qildi. Vazni haddan ziyod og'irligi va yirik hajmi sabab Su-34 undan faqat bittasini orta oladi. Hindistonning sharqiy Bihar shtatidagi mahalliy Competence Export Private Limited shirkati Ukrainada davom etayotgan urush sharoitida Rossiya armiyasi uchun poyabzalning asosiy eksportchisiga aylandi. Kompaniyaning Hajipur shahridagi fabrikasi bosh menejeri Chip Kumar Royning aytishicha, rus buyurmachisi tomonidan oyoq kiyimlarni ishlab chiqarishda ularga muayyan talablar qo'yilgan.
Rossiyan armika suska special alaqa requirement ha.
Rossiya armiyasining poyafzallari uchun alohida talablar mavjud. Ular yengil, tagligi sirpanishga chidamli bo'lishi va -40 daraja sovuq kabi ekstremal sharoitlarga bardosh berishi kerak. Shu sababli biz ishlab chiqarayotgan oyoq kiyim ushbu talablarga javob beradi.
Kafi cold ha. To sab condition ko nazar karte hue hum log ko us angle se safety suit tayyor karna padta hai yahan par.
Uning qo'shimcha qilishicha, zavodning butun ishlab chiqarishi Rossiya armiyasining poyabzalga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi va endi ular Yevropa bozorlariga chiqishga intilmoqda. Zavoddagi ishchilarning katta qismini mahalliy ishchi aholi asosan ayollar tashkil etadi. O'tgan haftada Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Rossiyaga rasmiy tashrif bilan borib, Putinga urush mojaro yoki terror hujumida begunoh bolalarning o'limi juda og'riqli masala ekanligini aytgandi. Putin Modi oldida nutq so'zlagan holda ikki davlat o'ziga xos strategik sheriklikdan mamnun ekanini aytib, unga urushni tinch yo'l bilan hal qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Hindiston go'yo o'z savdosini g'arbdan uzoqlashtirayotgani va g'arbning Rossiyani yakkalab qo'yishga urinishlari barbod bo'lganini ko'rsatishga intilayotgan Putin hukumati bu uchun tobora muhim hamkorga aylanmoqda. Hindiston Ukrainaga bosqin boshlagan Rossiyani tanqid qilishdan o'zini tiyib, oxirgi 2 yilda arzonlashib ketgan rus neftini xarid qilishni rekord darajaga ko'paytirdi. Shu bilan birga Ukraina va Rossiyani o'z mojarolarini dialog va diplomatiya yo'li bilan hal qilishga chaqirishda davom etmoqda. Ukraina elchisi Aleksandr Polishuk Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bosh vazir Narendra Modini tanqid qilgani uchun Hindiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Zelenskiy Hindiston bosh vazirining 8-9 iyul kunlari Moskvaga tashrifi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini katta umidsizlik va tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlarga zarba deb atadi. Dunyodagi eng yirik demokratik davlat rahbarining Moskvada dunyodagi eng mashhur jinoyatchini quchoqlab o'tirganini ko'rish juda achinarli dedi Ukraina prezidenti. 9 iyul kuni Vladimir Putin Moskvada Hindiston bosh vaziri Narendra Modiga Rossiyaning oliy fuqarolik mukofoti Avliyo Andrey Pirvazvanniy ordenini topshirdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa komissiyasi hay'atining Vengriyaga tashrifini bekor qildi va Yevropa ittifoqi kengashining Vengriya raisligida o'tkaziladigan norasmiy yig'ilishlardagi vakillik darajasini pasaytirdi. Yevropa komissiyasi ko'pchilik tomonidan blokning siyosiy birligiga nisbatan haqorat deb qabul qilingan Viktor Orbanning Moskva hamda Pekinga shubhali safarlariga javoban Vengriyaning Yevropa ittifoqi kengashlaridagi yarim yillik raisligini boykot qilishga qaror qildi deya xabar bermoqda Euronews. Orban yaqinda Moskvaga tashrifi chog'ida prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Oradan bir necha kun o'tib Rossiya qo'shinlari Kiyevdagi bolalar shifoxonasini bombaladi. Pekinda esa Orban rais Si Szinpin bilan uchrashib, uning Xitoy tinchlik rejasini maqtadi. Orban o'z safarlarini go'yo tinchlikparvarlik missiyasi deya reklama qilgan bo'lsa-da, rasmiy Budapesht bu tashriflar faqat ikki tomonlama diplomatiya doirasida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Vengriyaning Yevropa ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Janos Boka Yevrokomissiya rahbarining qaroriga munosabat bildirarkan, Vengriya raislik qiluvchi mamlakat o'laroq umumiy muammolarga yechim topish uchun samimiy hamkorlikka sodiqligicha qolishini aytdi. Rossiyaning millatlar ishlari bo'yicha federal agentligi Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari uchun 70 daqiqali ma'ruzadan iborat yangi adaptatsion kurs ishlab chiqdi. Kommersant nashrining yozishicha, kurs 4 blokka bo'lingan bo'lib, bular migratsiya va mehnat qonunchiligi asoslari, Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari, qonunchilikka rioya qilmaganlik uchun javobgarlik va Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixi kabilardir. Birinchi bo'limda migrantlarga Rossiyaga kirib kelish va yurish, patent rasmiylashtirish tartibi haqida va hatto Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish orqali mamlakat fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish imkoniyati borligi aytilgan. Shuningdek, xorijliklar boshqa odamlar oldida o'z ona tilida pichirlamaslik va o'tgan ketganni muhokama qilmaslikka chaqiriladi. Bundan tashqari ma'ruzada Rossiya dunyoviy davlat ekani, bu yerda biror bir dinga mansublikni ommaga namoyish qilish, xususan jamoat joylarida namoz o'qish yoki hayvonlarni qurbonlikka keltirish odati yo'qligi eslatiladi. Kursda qarama-qarshi jins vakili bilan muomala asoslari to'g'risida, xususan Rossiyada ayollar avval ochiq kiyim kiyib yurishlari bu uyatli ish bo'lib hisoblanmasligi haqida aytiladi. Notanish odamlarga teginish mumkin emas. Shuningdek, o'ziga yoqib qolgan ayol yoki erkak e'tiborini tortishga urinib, turli tovushlar chiqarish, hushtak chalish, chiqqillash yaxshi emas deyiladi dasturning Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari to'g'risidagi bo'limida. Kursning 3-chi qismida ma'ruzachilar migrantlarga ekstremistik va terroristik faoliyatida ishtirok etish uchun jinoiy javobgarlik borligini eslatib qo'yadi. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixiga bag'ishlangan 4-chi bo'limda o'zaro do'stlik rishtalari ko'p asrlik tarixga egaligi, SSR byudjetidan ajratilgan katta pullar esa Markaziy Osiyo respublikalarining muvaffaqiyat bilan taraqqiy qilishiga imkon yaratgani ta'kidlanadi. Parijda boshlanadigan yozgi Olimpiya o'yinlari oldidan bir guruh ukrainaliklar urushda halok bo'lgan ukrain sportchilarni xotirlash uchun Parij markazida yig'ildi. Fransiyadagi ukrainaliklar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan namoyishlar qatnashchilari urushda halok bo'lgan 450 nafar sportchining ismlari yozilgan futbolkalarda chiqish qilgan. Namoyishchilar rossiyalik sportchilarning Olimpiada o'yinlarida neytral ishtirok etishidan noroziligini bildirgan.
Unfortunately, because of the current events, because of the war, it's going to be honestly to me.
Rostini aytsam, urush tufayli rossiyalik sportchilarning olimpiadada ishtirok etishini ko'rish men uchun og'riqli bo'ladi. Garchi ular neytral bayroq ostida chiqishsa ham, ulardan ba'zilari urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlab turib, Parijga tinchlik uchun, faqat sport uchun kelgan qilib ko'rsatmoqda. Menimcha bu yaxshi emas. Bu mutlaqo adolatsiz va Olimpiya ruhiga mos kelmaydi.
Pretending to be for peace, pretending to be here for the sport only. That's actually I don't think it's good. I'm sorry. I think it's absolutely unfair and doesn't come along with the Olympic spirit.
Rossiya va Belarus sportchilari jamoaviy musobaqalarda ishtirok eta olmaydi, lekin bayroq va madhiyalarsiz neytral maqomda qatnashishlari mumkin. Shuningdek, ular ochilish marosimida qatnashishdan ham chetlashtirilgan. Parij Olimpiadasi 10 kundan keyin, 26 iyul kuni boshlanib, 11 avgustga qadar davom etadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Farg'ona vodiysida yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos chanqoq bosti ichimliklari bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonda tayyorlanadigan mana shunday o'ziga xos ichimliklar haqida so'zlab bermoqchimiz. Bugun biz sizlarga o'rik sharbatini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz.
Bu Uchko'prik tumanida yashovchi Ma'mura Rahmonovaning xonadoni. Ma'mura opa o'rik sharbati tayyorlashni maromiga yetkazadi.
Hozir biz o'rik sharbati qaynatamiz. Yurakka quvvat bo'ladi, ballarga suvni o'rniga, ximikat suvlarni o'rniga tabiiy o'zimizdan sharbat qilib tayyorlaymiz. Bu sharbatni tayyorlash uchun birinchi o'rinda biz quritilgan o'rikni olamiz.
Idishdagi o'riklar yaxshilab yuviladi. Avvalo suv qaynatilganda uning tarkibi yuqori haroratda tozalanadi.
Suv qaynab chiqqandan keyin o'rigini sop qo'yamiz. Unda 20 minut qaynadi, keyin o'zini shirini chiqib ketadi. Mana yuvaldi. Biz yoshligimizdan buvimlarim shunaqa qilib yashagan, onam bu sharbatni ichgandan keyin suvsatmaydi birinchi o'rinda.
Ma'mura opa sharbat uchun o'rikni har yili yozda tabiiy usulda quritib oladi.
Biz mana buni qilib o'rikni terib, yoyib quritamiz. Qishi bilan shuni qaynatib ichamiz.
Ayni pishiqchilik mavsumida qishda iste'mol qilish uchun yangi pishgan o'rikdan bankalarga sharbat ham yopiladi. Ekologik toza sharbat tarkibiga hech qanday kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi.
Faqat o'rikda suv, boshqa narsa qo'shilmaydi, shakar qo'shilmaydi.
O'rik sharbati qaynadi va tayyor bo'ldi. Endi uni sovutib, idishlarga qo'yib, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.
Ajoyib chiroyli sharbat bo'pti, qip qizil.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Bizni tomon tasodif bo'ldi.
Meni klaster aldab qo'ydi. Adolatsizlik bo'ldi menga.
Fermerlar nima bela qilyapti? Jarga aytaryapti ular.
Mana bunisi nachalnik gayi. Ruxsat so'ramagansan, kombayningni bir oy qamab qo'yaman deyapti.
Bu sharmanda, bu sharmandachilik.
Bütün uyimizdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik.
Man so'ramasam, kimdir so'rash kerak-ku o'zining haqqini.
3 yildan beri bizdan don oladi, paxta oladi, qars va arstof boshlig'ini ham qadaligini tayini bo'lmasa buni biz bu bilan qanday shartnoma qilamiz? O'tgan 3 yillik haqqimizga ham 60 ming so'mdan oqlamayo bergan bozorda 30 ming so'm oqlamayoni shu to'rlatildi, uchlatildilar narxi. Bizni tomon tasodqi bo'ldi. Yus hisobimizdan yetishtirgan qancha mangosh degan mana olmosda chusta fermerlar bor. Lekin kambayap kelsak, minisa basib, ichki kishilar basib zo'rlik qilib, bizni yana majburlab shu arstof bilan shartnoma qilasan deyapti.
18-iyun kuni Namangan viloyat Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida fermerlik qilayotgan 45 yashar Alimardon Tumorov vafot etdi. Respublika fermerlari Telegram kanalida tarqalgan xabarda Alimardon Tumorov yurak xastaligi bilan og'rigani aytiladi. Kunuz nashri orqali murojaat qilgan fermer 3 yildan buyon majburan shartnoma qildirilgan Artsoft klaster korxonasidan bug'doy va paxta pulini ola olmayotgani, bu yil kuch ishlatar tizimlari yana bosim qilib, shu klasterga g'alla topshirishga majburlanayotgani haqida gapirgan edi.
Men endi o'zimni bug'doyimni ursam Men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Mani uyimni minisa basib, ichki kishilar basib, ham minisa xona bilan shartnoma qilmagan bo'lsam, g'allaga nizo keltirib chiqaryapti olamimizda. Hokimiyatga qancha mana telefon qildim, qishloq xo'jalik boshqarmasiga, prokuraturaga, viloyatga, mana prezident partiyaliga, buni bir anovlarda bir masalalarimizni hal qilib beringlar, sizlardan iltimos rahbariyat.
Ammo fermerning murojaatini hech kim e'tiborga olmadi. Va unga bosim davom etdi.
O'g'illarining aytishlariga ko'ra, Alimardon aka turli bosimlardan keyin Toshkentga kelib, xastalikdan davolanganlar. Davolanib bo'lgach, Chustga qaytib borganlar va g'allani o'rdirganlar. Lekin plan to'lgach, kombaynni olib ketmoqchi bo'lishgan. Tabiiyki, Alimardon aka qizishib, bahsga kirishib ketganlar. 3-iyul kuni bomdod namozidan so'ng ahvollari og'irlashib, olamdan o'tibdilar.
Ozodlikda fermerning o'limiga aynan bosimlar sabab bo'lganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Fermer o'limidan so'ng uning yaqinlari so'zlariga ko'ra barcha muammolar darrov hal etilgan. Tez fursatda fermer bug'doyi o'rib berilgan va boshqa klasterga yangi shartnoma asosida topshirilgan hamda rasmiylar 20 kun mobaynida g'allaning pulini tushirib berishga va'da bergan. Ammo endi fermer yo'q. Bu joriy yilgi g'alla o'rimida sodir bo'lgan yagona hodisa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bu yil ham respublika g'allazorlari bo'yicha fermerlarga tazyiq va bosim davom etganini ko'rish mumkin. Xo'sh, bu bosimlar qanday ko'rinishda bo'ldi? kimlar fermerning faoliyatiga aralashishdan to'xtamadi? Bu kabi savollarga javob izlasangiz, javoblar prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlariga, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi boshliqlariga borib taqalaveradi. Mayli, bu haqda sal keyinroq. Hozir esa mana bu xabar fermerlarning insasini xotirganini aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston tarixida g'alla xirmoni ilk bor 9 million tonnadan oshgani haqida 30-iyun kuni O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xabar berdi. O'zbekistondagi 1 million gektardan ortiq yerdan qarib 90 sentnerdan hosil olindi degani bu. Fermerlar bu raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda yoza boshladi va fermerlar kengashi raisi Adham Hayitovga kinoyali gaplar bitishdi.
Hech qisi yo'q, bir bo'lib qolibdi-da. Shunga shuncha vahima. Aqlim adashib ketdi. Fizikaga ham to'g'ri kelmayapti. Kengash xodimlari dalani aylanib sentner chiqarishganmi? Siz nima qilsalaring ham qonunga tushaveradi.
Bu gaplardan keyin kengash lof oshirib yuborilganini sezdi shekilli darro radio berdi.
E'tibor bilan o'qiganda shunday xabar berilayotgani ayon bo'ladi. Ya'ni hali dalalarda g'allani yig'ib olish jarayoni ketayotganligi, dastlabki hisoblarga ko'ra dalada 9 million tonnadan ortiq hosil yig'ib olishni kutilayotganligi bildirilgan.
Lekin o'zbek tilida xirmon bu o'rilgan, yanchilgan g'alla yig'iladigan joy edi shekilli. Kengash raisi xirmon bilan daladagi g'allani adashtirib yubordi. Mayli, adashsa adashgandir balki. Mavzudan chalg'imaylik. G'alla o'rimida fermerlarga bo'layotgan tazyiq va bosimlar haqida gaplashayotgan edik.
Endi bu prezidentgacha chiqqanman. Mana shu kombaynimni hozir meni to'xtatdi. Nima emish?
Qarib bir oy muqaddam Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer 61 yashar Alisher Xushvaqtov ichki ishlar bo'limi xodimlari uning yeridan g'alla o'rayotgan kombaynni majburlab olib chiqib ketgani haqida Facebook'da video yoyilgan edi.
Mana bu yoq sektor boshliqdan mavuni ekan. Mana g'alla 6 tonna g'alla bo'ladigan bo'lsa, shuni 7 tonna 120% qilib bajaraman deb turibman. Bu kishi aytayapti. Yo'q, ruxsat so'ramagansan, kombaynni 1 oy qamab qo'yaman deyapti. Kombayn birinchidan meniki emas. 1 oy qamab o'varqa tamom bo'lgandan keyin ma'muriy chora qo'yib, ishtirab qilib turib, keyin kombaynni chiqarasan deyapti bu kishilar. Mana bunisi nachalnik gayi. Bu endi evakuatorga kran chaqirishga nima ruxsat berar ekan. Xo'sh, prezident bova, endi bu siz nima deysiz? Ana shu promo efirda olib chiqaraman, Facebook hammasi prezidentga murojaat degan gruppada men ozaman. Xullas, mana shu kombaynni evakuator mana olib ketmoqchi. Men takror aytaman, 120% qilib bajaraman qallamdi deb. Yo'q.
Ozodlik bu voqea nima bilan tugaganini bilish maqsadida fermer Alisher Xushvaqtov bilan bog'landi.
Mana rahmat, o'zingiz chiqib meni xaroxol so'rayotgan ekansiz. Agar meni patsulushka qilsa ham mayli, shu gapimni yozib internetga chiqarsa ham mayli, men 60 yoshdan oshib 61 ga o'tganman, pensiyaga chiqqanimga bir 6 oy bo'ldi-da. Agar shu men shu 50 yoshda bo'lganimda ham shu agar 45-larda bo'lganimda bor mol bir kimni sotib, bola chaqamni ham keyin chaqirib olaylib, ketayotganga bora davlatimga ham qonuniga ham tizimiga ham chiqib ketayin. Afsus, pensiya yoshdamanda, nevaralarim borda.
Alisher Xushvaqtovning aytishicha, u 28 yil fermerlik qilib bunchalik xo'rlanmagan. Ichki ishlarning tazyiqiga bunchalik duch kelmagan.
Misol uchun mening uyimga kelgan ularda ha yetiqi bo'lsa, kombayga borsin, trassaga borsin, uyimga men nevaralarimni oldida, ishchilarimni oldida, o'g'illarimni oldida mening shaxsiyatimga tegadigan gaplarni qilib kichkina muomala qilganday muomala qildi. Ana shu ichki ishlarning yetiqisi ham, bunisi ham, shunisi pensiyaga kirib 28 yil bo'ldi fermer bo'lganimga-da, 28 yil mehnat qilib 40 gradus, 45 gradusda kombaynda g'alla o'rib yotgan joyimda kelib turib, xo'jayinchilik qilganiga men shunchalik o'tib ketdim. Yetib 28 yil fermerligim deb afsuslandimda, endi bola chaqamni oldida uyimga kelib qolganda, uyimga kelib, soliyaga borib, kombaynga borib, nima qilasam, men ro'zg'orimni oldida boqirib deyman-da.
O'sha kuni ichki ishlar xodimlari kombaynni hibsga olib ketishgan. Fermer O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga shikoyat yozgan. Tuman hokimi prokuroriga 4 kun davomida qatnagan. ammo hech qanday natija bo'lmagan. Alisher Xushvaqtov prezident portaliga shikoyat yozgandan so'ng uni tuman hokimi Xurram Jo'rayev ichki ishlar bo'limi boshlig'i chaqirtirgan.
Hokim ha o'tirildi. Bizlarni mahalla rais, men yana kimdir chiqdi. Gapirtiryapmiz, shu tashmat bo'lgan deb menga buqrayib qarab olgan. Shu ayt, menda hech gapiyap, ya shoshmang dedim, siz nimaga borgan bo'lmasangiz dedim, nashaligini seka. Siz bu damilarni o'g'irlab qolasiz, qanday bilasiz, bilmadim, hokim endi gapirmang deb turdi. Hokimni o'zi menga kishilar hokim. Keyin sezdira boshladi, qoldim mushlab, gapirma, ya dedim. Men gapirmasa boshi meni nimaga chaqirdinglar dedim. Vaqti keladi sizga so'z beramiz, shunda gapiramiz dedi. Ha, o'yin ma'qul dedim. Yana birida debdim, ustozda bir mushlarni men hokim bo'laman dedi. Ya, hamisha hokim. Men fermer bo'lganim 11-chi hokimda. 10-tasini 11-chi hokim bo'lsam nima qilayman men dedim. Bu qaytmay ekan dedim, qaytmayman ham-da. Keyin yana bittasi o'tirdi, yuqoriroqda askida. Qalashmat bo'ldi, tashmat bo'ldi degan so'z berdi. Gapirdi. Hamma meni nima qiladi? Meni bosim qiladi. Keyin bu qaytmay ekan deydi. Ular yaxshi muomala qilib boshladi.
Tuman hokimi kombaynni hibsdan ozod qilgan va fermerdan hammasi yaxshi, kombayn berildi, bug'doyni o'rib oldim mazmunida ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishi so'ralgan. Alisher Xushvaqtov bug'doyni o'rib oldi, lekin boshqa chiqish qilmadi. Shu o'rinda bu voqeadagi yana bir tafsilotni aytib ketmasak bo'lmas. Kombaynchilar chiroqchilik ota-bobolar bo'ladi. Organ xodimlari ularning kombaynini qaysidir bir omborga olib borib, hech qanday bayonnoma tuzmasdan tashlab ketgan.
Shuni skelet deyman, katta bo'ladi-da, buni bank xodim qilish skeletiga kiritgan. U yerda nomer birovga topshirilgan u yerda g'ayi, misol uchun topshirib qorovulga u kombaynchining oldida shuning nimalari bor deb turib gayib boshida turib uni protokollashtirib shuni nima deydi bayonnoma deyman o'zicha bayonnoma qilib ketish kerak u quflagan ketib qolgan u kombaynchining qarangda oy nomardlar qorovulga nima aqd qilmagan qorovulga nima uni domkratini o'g'irlagan yaxshi yaxshi qilichlarni o'g'irlagan kombaynning bilasiz oldida to'rtta orqada ikkita projektorlari bo'ladida projektorlarning ikkitasini o'g'irlab ketgan qimmat reminlarni almashtirib ketgan 5 kunni o'zida endi hech kim so'ramaydida mendan so'rasa ekan bir gayi yipig'i shunday qilding buning mayli men fermerman o'lmayman kambag'al kombaynchining shuncha pulga tushirding sen protokollashtirmading ahd qilmading to'la degan meni bir sud bo'lib chaqirmanglar sadiriddin aka
qonunlarga qarshi chiqib yana 2 tadbirkorlik subyekti faoliyatiga ochiqcha aralashgan va fermerga bosim o'tkazgan kombayn ehtiyot qismlarining o'g'irlanishiga sababchi bo'lgan organ xodimlariga hech qanday chora ko'rilmadi. Fermerning arizasi bo'yicha undan 2 tushuntirish xati yozib olindi, shu bilan yopiqlik qozon yopiqligicha qoldi. O'zbekiston Respublikasining fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra,
fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi.
Bu qonun hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar bo'limi rahbari ham bo'ysunishga majbur bo'lgan qonun. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z chiqishlarida bot-bot gapirgan. Boz ustiga bu haqda Mirziyoyevning 2021 yil 15 noyabr kuni g'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risidagi qarorida ham aytilgan.
Davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan barcha darajadagi mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning quyidagilarga aralashuvi taqiqlanadi. Boshoqli don yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, moddiy texnik resurslar bilan ta'minlash, ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanish yo'nalishlariga aralashish, bug'doyni sotish jarayonlariga, shu jumladan shartnomalar tuzishga, xo'jaliklarni don tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi ma'lum korxonalarga biriktirish, respublika hududlari o'rtasidagi ichki tashuvlarga aralashish taqiqlanadi.
Ha. Taqiqlanadi deyilgan qarorda ham. Fermerlik to'g'risidagi qonunda ham. Ammo men ne deyman, qo'bizim ne deydi kabi Mirziyoyev tashkil qilgan 4 sektor, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar va soliq inspeksiyasining vakolatlarini hech kim savol ostiga
olmaydi. Xorazmlik mana bu fermer ham ishlamayotgan qonunlar qurboni bo'ldi.
Juvaqimiz bor 5-6
ta. Mening mulkim.
Sizning mulkingiz. Menni yas qo'ydi.
Ha? Qani
adas.
Bizga shart tamom bo'lmaydi. Hammaga
ko'rsatib,
adas kimsiz? Islom Benali.
Islom Benali. Rajab Benali. Menni yas qo'ydi. Bizga tomon ketadi. Sizga daxli yo'qmi?
Bug'doy meniki.
Sizga daxli yo'qmi?
Na uni bug'doy men.
Bizga yas ko'pmi? Islom Benali. Bug'doy yas ko'p.
Ha?
Bo'ldi, yozgan bo'lsa ko'rsatasiz
shunda. Ko'k qarab berak kelsa, kismoshini. Ko'k yuraverdi.
Siz birinchi tanishtirdingiz o'zingizni?
Men seni tanishtirdim Obida Shofra. Sen meni pogonma degan.
Men eshitganim yo'q. Siz tanishtirdingiz o'zingizni? 12-iyun kuni MCH Xiva guruhi MCH'ga qarashli yer hududunda g'alla yig'im terim ishlari davom qilib turgan vaqtda ichki ishlar xodimlari prezident qarorini qo'pol ravishda buzib, aralashib, dehqonga bosim o'tkazib.
Yo'q, bizga kombaynni
o'tkazib, kombaynni
ishlatib.
G'allani talon-tarash qilib turibdilar. Sizlar tegishli idoralar
Bu Xiva tumanida bo'lgan holat. Bu faqat kameraga tushgani xolos. Fermerlarning aytishlaricha Islom Karimov prezidentligi va o'sha paytda Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan paytda fermer bug'doyiga o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir xo'jayinlarning xo'jayinchiligi hozir ham to'xtagani yo'q. Yana o'sha hokimiyatdan vakil, ichki ishlar xodimlari, o't o'chiruvchilardan iborat 5-10 kishilik nazoratchilar guruhi dalani boshida. Yana fermerga aql o'rgatgan, yana zo'ravonlik. Ha, yana bir detal. Bu guruhga tushlik qilish, ularni boqish ham fermerning zimmasida. Fermerlar esa vaqti gapirishni istamaydi, shunchaki o'zbekchilik deb qo'yishadi. Odatda kombaynlarni fermer yerdan chiqarib qamab qo'yayotganlar. G'alla ortilgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarning hujjatlarini olib qo'yayotganlar xalq tilida gaishnik deyiladigan, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari. Ular o'z-o'zidan kelib bu ishni qilmaydilar. Ularga kim topshiriq beradi? Albatta, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari. Ular kimning buyrug'ini bajarmoqda? Tabiiyki, tuman va viloyat hokimlarining buyruqlarini. Ular qonunlarni yoki o'qimagan yoki bu qonunlarni sabotaj qilmoqda deydi fermerlar.
20 gektar 6 tonna, 7 tonnaga bajaraman deb
aytaman. 20 yo, 22 shartnoma qilgansizmi?
Albatta.
Davlat bilan.
Xuddi mana Ko'kdalada bo'lgan voqea singari.
Xo'sh, o'sha siz mana shu o'rimga kimdan ruxsat olib kirdi?
Kimdan men ruxsat so'rashim kerak?
Yo'q, olmaysizmi?
Klasterdami?
Klasterda oldizmi men?
Yo'q, klaster menga rahbar emas.
Klaster
men fermer bo'lsam klaster emas.
Qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari oldizmi? Yoki qishloq xo'jalik boshqarmasidan oldizmi? Yo, ichki ishlar.
Qayerda shoshmang.
Qarang, meni yaxshilab bo'l videoga.
Yo'q, siz yaxshilab gapiring.
Yo'q, men gapiryapman. Hozir qarang, bu yerda bir korxol bo'lsa.
Xo'sh,
o't chiqib ketdi. Kim javob beradi? Bitta narsa. O't chiqdi.
O'ku birinchidan chiqmasin.
Yo'q, men sizga chiqmasin, chiqmaydi deya olmayman. Chiqib ketsa kim javob beradi?
Ha, men javob beramanda.
Siz qanday javob berasiz?
Ha, nima
xavfsiz siz javobgar shaxs emassiz?
Yo, o'lmasam 20 ta odam chaqirishim kerak edi bu yerga men. Birinchi yomg'irni ko'rib qolmish ham chaqirik. Biroq kombaydan chiqib ketishim mumkin. Skoriy pomoch, pajarni yana nechta odam kelishi kerak?
Skoriy keladi.
Xo'sh,
profilaktika inspektori keladi.
Xo'sh,
kombayga bir kishini biriktiradi, tashishga bir kishini biriktiradi, tushunasizmi? Tashishga. Talon tarajni oldini olish.
Talon taraj degan joyiga javob beringda. Xo'sh, o'zim ekib men fermer xo'jalik degani shoshmangda xususiy mulkchilik dedi o'zim ekib o'zimni o'zim talon-taroj qilamanmi men qiziq gapirasiz ey
shu gap fermer o'zini o'zi talon-taroj qiladimi unga qorovul nimaga kerak unga nazoratchi nega kerak fermerning bitta mas'uliyati bor u ham bo'lsa shartnomani bajarish de facto ham de yure ham bunday holatlar fermerlik faoliyatiga qo'pol ravishda aralashish va zo'ravonlikdir O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida har o'rinda shu bo'lar takror fermerlarni talash davom etmoqda deb yozdi. Kusherbayevga Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, turli bahonalar bilan ularning g'allasini olib qo'yish avj olmoqda. Fermerlarning g'allasidan klaster oldidagi rejadan tashqari temir daftar uchun ham g'alla berishlari talab qilingan. Kamiga ularning bir qismi o'tgan yil hosili uchun haligacha amaldorlar panohidagi klasterdan haqlarini olish olmagan, deb yozadi Kusherbayev. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev barcha fermerlarni klasterga shartnomadagi 25 sentner o'rniga 40 sentnerdan g'alla topshirishga majburlamoqda.
Bosim kuchli bo'ldi nihoyatda. May oyini boshlarida Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev yig'ilish o'tkazib, 40 sentlardan berasanlar degan topshiriqni berdi. Fermerlar hokimni oldiga kirib, ruxsat olib, 40 sentlar beraman deb va'da berib, chiqib kombayn olib chiqib bordi-da. Vaholanki, bitta tumanda 12 ta hudud, 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham balband etib, balan suv ta'minoti mukammal emas-da. O'shani qishloq xo'jaligi bo'limi razmishenie degan narsa bor. O'sha razmishenie davrida to'g'ri taqsimlamaydi mana shu. O'rmonga o't ketsa, xoli quruq barobar yonadi deydi-yu. Endi nima desak bo'ladi? Mana shu eski tizimda ishlab kelgan mana shu Zoir Toyirovich Toshkent viloyatiga keldi, mana shu narsani juda qattiq ushlab oldi-da. Mana bilmayman qanaqa tizim bir byurokratik bir planchilik yo'nalishida olib boradi-da ishni bu inson. Hozir to'g'risi oddiy xalq mana bunday fikrga borib qoldi. Mana shu gaplashib, suhbatlashib o'tirganimizda Zoir Toyirovich qo'rqmasdan qanaqa qilib prezident farmonlariga qarshi yuradi. Demak, prezident bunga topshiriq bergandir-da degan fikrlarga boryapmiz. Haligacha o'sha 40 sentlar bergan fermerlar o'rgan yo'q bo'dayin ko'pchiligi. Urolmay o'tir.
Bukalik bu fermer aytgan shartnomadagi gektaridan 25 sentner o'rniga 30-40 sentner g'alla topshirish majburiyatini birgina Zoir Mirzayev emas, qonunlarga tupurib qo'ygan aksariyat viloyat hokimlari ham qo'ymoqda. Vaholanki g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida g'allani davlat ehtiyojlari uchun zarur hajmdan ortiq xarid qilishdan voz kechilgan. Qarorda har gektar yerdan 25 sentner davlat ehtiyoji uchun deyilgan joyi bor xolos. Undan ortig'ini fermer birjada sotadimi yoki ish haqi sifatida ishchilarga bo'lib beradimi, bozorda sotadimi, uning erkin tanlovi bo'lishi kerak. Bugun esa O'zbekistondagi aksariyat fermerlarda bu tanlov yo'q. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi fermerlar kabi. Bu tuman fermerlari ham tuman hokimi Uskunbek Atemov 2 yildan buyon g'alla pulini to'lamayotgan Everyday klasteriga topshirishga majburlayotgani haqida gapiradi.
Everyday klasteri 2 yildan buyon g'alla pulini fermerlarga bergani yo'q. Bir so'm ham olmaganmiz. Tuman hokimi u bilan sherik bo'lib olib, yana o'shanga g'allani topshirishga majburlayapti. Fermerlarning yarmi Everyday bilan shartnoma qilmagan. O'tgan yili kuzda g'allatek davlat don korxonasi bilan shartnoma qilgan edik. Hokim uni bekor qildirib, yana o'zining klasteriga shartnoma qildirdi. Buning ustiga har gektar yerdan 40 sentnerdan topshirasan deb majburlayapti. Majlisda prezidentning qarori bo'yicha 25 sentner topshirish majburiyatimiz bor desak, qo'ydim o'sha qaroringa dedi. Bu gapni o'sha yerdagi 100 dan ortiq fermer eshitdi.
Fermerning aytishicha, tuman hokimi Uskunbek Atemov prezident Mirziyoyev bilan kursdosh bo'lganini pesh qilib, xohlagan ishni qilmoqda, fermerlarni kamsitdi. Haqorat qilmoqda. Mana o'sha majlisda hokimning haqorat so'zlaridan ayrimlari.
O'ylab yubdi bu ham. Mana bu ham yubdi, mana o'ylab qo'yaman debdilar. Yaxshi o'ylovdi, chiroy chiqmadi. Bunga baribir bo'lgan. Chunki million kishi baribir. Agroinspeksiyaga xat yozishimiz kerak bo'lsa, iltimos qilib. Ko'tiga bir tepsa, keyin xatni olardi yaxshi.
Mashinalar, ayniqsa
bo'ri mol o'xshagan. Ko'kiz. Ne bilsa, qo'lda kelmasa yo'qol. Masalan, katta xonamning nima gaplashgan bo'lsa qilmaydi. Kim uyiga borsa qilmaydi. Qaysi fermer?
Shunday, fermerlar shanni yer bilan bitta qilgan hokimlarning bu kabi haqoratlarini ko'p eshitgansiz. Fermerlar ham bu haqoratlariga ko'nikib ketgan ko'rinadi. Shu paytgacha birortasining nega meni haqorat qilyapsiz, o'zingiz shunaqa degan gapini eshitmadik. Buxorolik fermer Shurat Razoqovning aytishicha, fermerlarning bunday ahvolga tushishiga qonunlarni mensimayotgan mulozimlar bilan bir qatorda o'z huquqlari uchun kurasha olmaydigan, tahqir va haqoratlarni jimgina turib eshitib hazm qilib yuboradigan fermerlarning o'zlari ham aybdor.
O'zbekistonda fermerlarni erkin faoliyat yurita olmasligi o'tgan prezident davrida avjiga chiqqan edi. Sababi o'sha davrlarda fermerlarni himoya qiladigan qonunlarimiz juda kam edi. Hozir fermerlar huquqini himoya qiladigan qonun va qarorlar qabul qilinmoqda, lekin fermerlar yuragidagi o'sha qo'rquv hali ketmagan. Huquqiy savodimiz yo'q, o'ta ketgan qo'rqoqmiz. Oddiy huquqimizni talab qilishga ham qo'rqamiz. Bu hokimlarga, kuch ishlatar tizimlariga qo'l kelyapti.
Qanaqa sistema bu? Hokim o'zi xalqining manfaati uchun ishlamaydimi? Uni dehqoni ko'proq daromad olsa, ko'proq soliq to'lasa, bu tumanni manfaati emasmi? Mutlaqo teskari bo'lib ketgan sharoit. Nima uchun hokimlar shunday ishlayapti o'rtalar? Nima uchun? Shuni biroz savolni qo'ydinglarmi? Bu Mirziyoyevni uslubi. Mirziyoyev bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Birinchi vaqtda aytganda men juda qaligan nima qildim? Qayra qolgandim. Hokimlarga hech kim tegib olmaydi, mening odamlarim. Buni hech kim sud ham qilolmaydi. Bu narsa hammasi buzilib ketdi. Nima qilsa qilyapti? Borib bank kombayn bermayman. Qonunda konstitutsiya bu narsa yo'q. Mulk daxilsizligi degan yozib qo'yilgan. O'qib ko'ringlar ey savodsizlar. Birovning mulkiga birov xo'jayin bo'lsa topshirasan, yo topshirmaysan, yo falon narxda topshirasan, yo falonchiga topshirasan degan qoida chiqarib bo'lish mumkin emas. Mumkin emas, faman tochka. Kimni podersh qilib o'tiribdi bugun? Prezidentdan boshlab hammasi. Xalqni mensimaydi, oyog'i bilan tepadi. O'rtada katta-katta manfaat. Nima uchun bugun pul, bodoyli puli yozilmaydi? Ertaga ular qanaqa narxda sotgan biz bilmaymiz. Buni pashta tekin olgan deb o'tiribdi. Yomasa bugun olib ketyapti. Dehqonni xabari ham yo'q, nechta olib ketadi, qancha tonna yozadi. Bu haqiqatni ko'p odam bilmaydi. Men juda yaxshi bilaman. Har bir kelishgani oborib o'zi topshirish kerak. A bu yerda umuman yaqinlashtirmaydi dehqonni. Kombaynda solanda olib ketaveradi keyin.
Fermerlar ko'p holatlarda mahalliy hokimlar klasterlardan manfaatdor ekanligi, ularning topshiriqlarini bajaruvchi ekanligini iddao qiladilar. Klasterlarning fermer oldida o'z majburiyatlarini bajarmasligi, olgan mahsulotiga yillar davomida haq to'lamasligi iqtisodiy sudlarda ham ko'p marta ko'rilgan. Sud hatto klasterlardan fermerlar haqqini undirib berish haqida qaror chiqarib, uni ijro qilishni majburiy ijro byurolariga ham yuklagan. Ammo MIBlarning ham klasterlarga kuchi yetmayapti, fermerlar pulsiz, mablag'siz qolmoqda. Jizzax viloyatidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi rahbari O'xtam Mahatovning Silver Life klasterdan haqdorligini hatto MIB undirib berolmayapti.
Butun uyimizdagi bor o'rmonlarni sotib, paxta terdirdik, ishchilarga hammasiga molimizni qo'yni sotib paxta terdirdik. Endi shu haqdorligimni bermayapti. O'zi 200 million kredit, imtiyozli kreditdan 200 million pul bergan. 200 million pulga 140 tonna paxta yetishtirdik. Qolganini o'zimizning hisobimizdan 1 milliard pul berish kerak. Qolgan 800 millionini qayerga ishlatgan ular bilmayman. Iltimos, bizni haqdorligimizni bersin. Biz qul emasmiz-ku, hurmatli prezidentimiz. Yordam bering. Hamma tashkilotga yozdim. Sizga ham yozdim. Yetib bormayapti sizga.
Boya aytganimizdek, Mirziyoyev klasterlariga hech kimning kuchi yetmayapti. Tuman viloyat prokurorlarining ham Andijon viloyatining Bo'ston tumanidan bo'lgan fermer Murodjon Madumarov mahalliy prokurorlar uning muammosini hal qilib bermagandan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat qilib kelganini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinladi.
9 oydan beri shu Vodiy sanoat faxri klasteridan haqimizni ololmadik. Tumanlarda hal bo'lmadi, viloyat prokuraturasida ham hal bo'lmadi. 2 marta viloyat prokurorining qabuliga ham kirdim, hal bo'lmadi. 3-chi may kuni sizni qabulingizga kelgandik, davolanishda ekansiz. Har oyda birinchi jumasida qabulingizni mana iyul oyining 5-chi kuni mana Toshkentda turibmiz, qabulingizni kutib, Xudo xolasa yaxshi niyatlar turibmiz shu qabuldan. Vodiy sanoat paxta klasteridan 29 million pulimizni ololmayapti. Bir so'm ololmaysam O'zbekiston bo'yicha murojaat qiling, bir so'm ololmaysiz dedi. Aytlari bizdan Vodiy sanoat klasteri rahbari faqatda bir so'm ololmadi. Buni tuman, viloyat prokurorlari ko'rmadi ham. Bundan tashqari 8 million olmagan narsalarimizni Vodiy sanoat faxri klasteri tomonidan yozib yuborilgan. Shu muammo bo'yicha qabulingizni kutib turibmiz.
Murodjon Madumarovning so'zlariga ko'ra, Vodiy sanoat faxri klasteri O'zbekistonda qayerga murojaat qilsang ham bir so'm ololmaysan mendan degan ekan. Bunchalik ishonch bilan bunday gapni kim ayta oladi? Albatta o'ziga ishongan klasterlar. Kimning klasterlari? Javobini o'zingiz bilasiz. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Abdupayos Turiddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning ozodlikka aytishicha, klaster fermerlar oldidagi shartnoma majburiyatini bajarmasligi qonun tomonidan jazolanmaydi. Bu jazosizlikning oqibatini esa fermerlar tortmoqda. Fermerga ko'ra, u bu yil kam g'alla yetishtirgan. Sababi esa
meni klaster aldab qo'ydi. Klaster aldagan sababi dori ozqosini bermadi-da. Mana bugun beraman, ertaga beraman, suv qo'ymay turing, indin beraman, hokimiyatga murojaat qildim. Hokimni nomiga ariza yozdim. Klaster nomiga ariza yozdim. Prokuror nomiga ariza yozgan edim, prokuror qabul qilmadi arizani.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida 14-iyul kuni tilimsiz yoqqan jala tufayli sel toshqini ro'y berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda O'shdagi markaziy bozor suv ostida qolganini ko'rish mumkin. Sel nafaqat bozorda sotilayotgan tovarlarni, balki bir necha mashinani ham oqizib ketgan.
Sel bozor nechi? Nodir oldida bir qator nevelar borlar. Qorni olib ketdi. Sel. Nechi? Tovarlar ichiga kirib bo'ldi bor joyga. Odamlar meni qo'shib ketdi, polni o'tadoqlarda. Konteyner polni ketdi, o'tadoq. Mana qolib ketdi. Konteynerlar.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sel ortidan O'sh, Gulcha, Ergashtom yo'li vaqtincha yopib qo'yilgan. Shuningdek, vazirlik shaharga tutash To'loykon va O'zgur qishloqlarida evakuatsiya ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan.
Hozir biz 4 guruhga bo'linyotamiz. Nega deganda, o'sha bozorga cheyinkili hozir aralik, o'sha biz turgan yerdan O'sh bozor O'sh shahrining ichidagi bozorga cheyinki aralik 15 chaqirim bo'ladi. Ошондуктан 4 участокка бөлүнүп, ишти алып баруу мечимдери атат. Азыр бизде 170 куткаруучу ишке тартылды. Андан тышкары дагы 100дөй ошолке аскери биздин погранслужбадан, министерство обороны жана внутренние войскадан деп дагы 100дөн ашык qo'l kelgani turadi.
O'shda sel oqizib ketgan qizlardan birining jasadi O'zbekistonning Shahrixonsoy kanalidan topilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik qaydicha 7 yashar qizaloqning jasadi ikki davlat o'rtasidagi do'stlik chegara maskani orqali olib o'tiladi. 15-iyul kuni O'zbekistonning Andijon shahridagi Shahrixonsoydan 19 yoshli va 10 yoshli opa singilning jasadi topilgan. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qizlarning jasadi soat 2:30 atrofida topilgani ortidan Andijon shahri morgiga yetkazilgan. Avvalroq vazirlik mazkur kanaldan sel oqizib ketgan marhumalarning singlisi jasadi topilgan haqida ma'lum qilgan edi. Bu 3 qiz onasining jasadini esa qutqaruvchilar Oqbura daryosining O'zbek-Qirg'iz chegarasi yaqinidagi joydan topishgan. O'sh meriyasi yakshanba oqshomiga qadar shahardagi vaziyat haqida xabar berdi. Meriya ma'lumotlariga ko'ra, bedarak yo'qolgan 4 kishini qidirish ishlari olib borilmoqda. Ular toshqin paytida To'loykon hududidagi dam olish maskanida bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, To'loykon hududidagi Aravon Oqbura kanali orqali sel oqimi 7 ta avtomobilni olib o'tgan. Jami 134 ta uy suv ostida qolgan, 17 ta uyning devori vayron bo'lgan. 15 ta avtomobil sel oqibatida zarar ko'rgan, deyiladi hokimlik xabarida. Shuningdek, tez yordam xizmatiga 30 ta qo'ng'iroq qayd etilgan, 2 kishi kasalxonaga yotqizilgan, qolganlariga tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin uylariga jo'natilgan. O'sh shahrida ham favqulodda holat joriy etildi. Shahar rahbari suv bosgan markaziy bozorda yig'ilish o'tkazgani haqida hokimlik xabar berdi. O'sh shahar hokimi, fuqaro muhofazasi boshqarmasi boshlig'i Baxtbek Jetiganov tegishli shahar muassasa va korxonalar rahbarlari bilan sayyor yig'ilish o'tkazib, markaziy bozorni ko'zdan kechirdi. Tegishli muassasalar bozor hududini tartibga keltirish ustida ishlamoqda. Shahar hokimi shuningdek, sel kelgan To'loykon qishlog'iga ham tashrif buyurdi, deyiladi O'sh hokimiyati xabarida.
Вообще 550 000 товар бар. Кечеле санаган менчи, өзүм эртең школго дайындадым деп полный кышкы жазуларым санап, полный бүтүп, бүгүн сар мени отчётун чыгарам десем, ошо пара алмайм бер, кагаз менен бер алып кеттирди. Иштеге калбады анан. 4 эле аш парсел 20 000 деген товар калды. Болду, башка иштеге калган жок. Мынанын баары меники. Полный агып кетти, жок иштеге жок.
Новойкана иштетабыз. Минерде новойканада биз жок эле эдик. Эртең мен кетип калдым. Бирден эле суу басып, бүт унлар жараксыз болуп калды. 18-20 qolib unchirgandik. Undan bo'ldi suvda yana qolib ketdi. Endi keldik bizda quvib qolib. Bolalarni solib sasetlar. Suv bosib ketdi, kelgilar dedi, keldik. Kecha but undar, ko'mirlar jaraqsiz bo'lib qoldi. Tandirni jarimigacha suv bosib ketibdi. Buni ahvolda oldimda. Bor yo'qdi o'zimiz ruchnoy chiqarib keltamiz.
Jawob debchi. Ana nokolab jabdik, men jawob turib ana favoritga yetganimda ele. Sel güppet ile geldi, kelüle udar menen girdi da. Anan tarlan bar köçüp düşüp, yarım metr mına, yarım metrge çen kökülüp durdu su. Mına iyidi turat. Anan şu çığımım, bilmeyim bu kança kendini. Köp köle uçuradım bırak. Adren bunu gayra satkana bu beden, bilmeyim. Ne deşim bilmeyim bu. Allah kızından soğayım bilmeyim.
O'shda boshlangan sel Andijon viloyatining Xo'jaobod va Jalaquduq tumanlari orasidagi ko'prikning ham qulashiga sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Qirg'izistondan oqib keluvchi Oqbira daryosi ustiga qurilgan ko'prik oqimga dosh bera olmay qulaganini ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, qulagan ko'prik Jalaquduq tumanining Yorqishloq qishlog'ida joylashgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel toshqini oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirib, fuqarolarni sarosimaga tushmaslikka chaqirgan.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i kapitan Rahim Hayotbek bo'laman. Joriy yilning 14-iyul kuni soat 15:15 atrofida Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbo'ri soyda sel kelishi natijasida tuman bog'lab turuvchi ko'prikda nosozlik yuzaga kelgan. Hozirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat hokimligi va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holat yuzasidan ishchi guruh tuzilgan. Hurmatli yurtdoshlar, soat 19:30 holatiga Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbo'ri soyda sel kelish to'liq to'xtagan va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holatni bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Fuqarolaringizdan sarosimaga tushmasliklarini so'rab qolamiz.
Bahor mavsumi mavsumidan beri Qirg'izistonning turli joylarida sel toshqin hodisalari kuzatilmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, joriy yilning 20-apreldan 1-iyulgacha sel toshqinlari tufayli taqriban 2 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rilgan. Bu vaqt oralig'ida tabiiy ofat tufayli 17 kishi nobud bo'lgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Мажорали, вроде махкума, сфатида у хаза танлы полин, чунки он тез-тез шахтамаханада джанжал кутарып туруши, хақыда гапиришкен.
Мақсад уғурланген бу пулларни яна бир марта уғурлаш бўлган.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта бунт көтөрдү. Кийин хаммабыз 2,5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамаслыклары керек эле. Бунусуну мен анык билмейм. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan, Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha, uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'uladi.
Нормально она сидит.
U 4 karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda peredachalar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori shu 2-chi atriyatda saqlanadigan mahkuma haligi 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta haligi barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot 12 ekanligini o'shanda aytishgan edi. Biz borganimizda Gulnora Karimova demak, qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir oylik qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha men yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, ya'ni rus tilida aytganda bir mojaroli haligi mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlar bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021-yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsmandan hamkorlikda o'sha jazoni ijroetish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim. Shu 14-aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari mahkum ayollar bilan uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Tiqilyapman, oxirgi paytlar tiqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023-yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebookda post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sizniyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023-yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilishi yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilangan degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkillagan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2 sutkaga qolib ketdim-da, o'lim hududida.
ko'pchilik uchun o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb bali ichingizda nima o'rganar ekanda, bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb tarixda deb. Uni ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardida shu paytda, hali portlab ketardi kallar. Vijdon qiylanardi u paytda, hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda qochib ketgisi kelardi.
Shunday qilib u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. Men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlardi.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini, alpinist qizni 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topisha olmayotdi qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasam 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da u yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligini, ahvolini. Qanaqa bali bir umrga, men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-ku. 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nima dedi? Mujda bilan. Lekin hozirgi chorvalik biziklarda bu narsa qiziqtirmaydi. Biziklar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3-tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.